Aleluja. Hvala Bogu što možemo u prisutnosti svemogućeg Boga, koga želimo proslavljati. Amen. Aleluja. Hvala Bogu za ovaj dan, milost. Nikome nije hladno, jel da? Eto, pozdravljamo sve koji su tu. Bog blagoslovi, oni koji slušaju. Vreme se promenilo. Nadam se da su svi shvatili na vreme. Možda neki nisu. Ali dobro. Vreme se menja, a Bog se ne menja.
Amen.
Amen. Aleluja. Želimo doći u ovom danu pred jedinog Boga koji ostaje isti.
Amen.
Juče, danas i zauvijek. Ako imate vaše Biblije, otvorit ćemo malo iz reči Božije. Otvorit ćemo u Novom Zavetu Matejevo evanđelje, 11. glava. Matejevo evanđelje, 11. glava, od 25. do 27. stiha. I pročitat ćemo Isaju, 45. glavu, 15. stih. Znači, na dva mjesta. U Novom Zavetu Matej, 11. glava, od 25. stiha. Tri stiha ćemo čitati. I onda jedan stih u Starom Zavetu, Isaja, 45. glava, 15. stih. I možda ćete onda već vidjeti šta mi je bilo u mislima. Dobro, znači Matej, 11. glava, 25. stiha. U to vrijeme odgovori Isus i reče: Hvalim te, Oče, Gospode, neba i zemlje, što si ovo sakrio od premudrih i razumnih, a kazao si prostima. Da, Oče, jer je tako bila volja tvoja. Sve je meni preda Otac moj i niko ne zna Sina do Otac, niti Oca ko zna do Sin, i ako kome Sin hoće kazati. Isaja, 45. glava, 15. stih, kaže: Da, ti si Bog koji se kriješ, Bog Izraela, spasitelj. Amen. Možemo se pomoliti. Svemogući Bože, Gospodine, tako smo ti zahvalni, Bože, kao što smo i pevali, Bože, i već rekli. A mi smo došli, Gospode, predate da čujemo tvoju reč, Bože, da uzmemo od tebe, Bože. Zahvalni smo što imamo mogućnosti, Gospode. Neki ljudi bi želeli, Gospode, i nemaju mogućnosti. I možda imaju tu mogućnost da slušaju preko interneta. Neki nemaju čak ni tu mogućnost, Bože. I mi često puta zaboravimo kakva je milost, Bože, biti na mjestu gdje se može proslaviti Bog. Biti zajedno sa ljudima, Gospode, koji žele, Bože, daju svu slavu i čast tebi. Koji mogu pevati, Bože, koji mogu se moliti zajedno, Bože, koji mogu slušati reč, Gospode. Milost je, Bože, želimo ceniti to. Amen. I želimo, Gospode, živjeti jedan zahvalan život, Bože. I sad u ovim trenucima, Gospode, želimo naša srca, Bože, da damo predate, kao što smo i pevali, naša srca su tu, Gospode, mi smo ovdje spremni, Bože, mi smo svi tu, Gospode, s jednom ženom da ti nama govoriš, Bože. Neka, Gospode, tvoj sveti duh mi pomogne da se sklonim po strani, neka dođe sila Bože da donese, Gospode, nešto za nas. Možda će to biti samo jedna rečenica, možda samo jedna reč vezana za nešto nekome, Gospode, ali neka to bude tvoja reč, Bože. Amen. I onda će biti vredno sve ovo vrijeme koje smo proveli ovdje, Oče. Mi te molimo i vjerujemo, Gospode, da ćeš potvrditi svoju reč. Amen. Da možeš dati mnogo više nego što tražimo i molimo. I mi Isusa Hrista smo ti zahvalni. Amen.
Amen.
Amen. Možete sjesti. E tako, hvala Bogu još jednom za ovo vrijeme. Evo, pročitali smo Mateja 11. glavu, ova tri stiha. I znamo svi da se dosta govori o tim stvarima o kojima, znači, Isus je govori u tajnosti svojim učenicima. I ja sam prosto imao tako jednu rečenicu ili jedan naslov za uopšte za danas. Bog koji se sakriva. U stvari, ceo taj stih u Isaji govori: Da, ti si Bog koji se kriješ. Bog Izraela, spasitelj. Znači, naš Bog je Bog koji se krije i zato je on tako veliki Bog što on može da se sakrije. Znači, Bog koji može da sakrije sebe, tako veliki, znači, stvoritelj neba i zemlje, onaj koji je stvorio sve, čak i vas, i onda on može da se sakrije, da ceo ovaj svet i sve što vidite oko se prosto odvija svakodnevno u jednom ciklusu, da čak neki ljudi mogu reći ne postoji tako nešto kao Bog. To je zanimljivo. Bog koji je stvorio sve, koji je stvorio čak i te ljude, i on je ostavio tragove o svojoj veličini, o svojoj slavi, kažu Rimljanima Pavle, da, znači da dela Božja svedoče o slavi, znači svedoče o Bogu, i niko nema izgovora, jer ako nisu vidjeli Boga, mogli su po delima vidjeti koje je Bog stvorio, da stvarno Bog jeste, međutim, Bog se sakrio u takvoj jednostavnosti da čak ljudi mogu hodati okolo, i ne samo neki ljudi, nego većina ljudi danas na svetu mogu reći nema tako nešto kao Bog. E, tako da to je veličina Božja, kaže na, uzet ću neke stihovi iz pisma, znači, kaže u 5. Mojsiju, tamo u 29. glavi, 29. stih, kaže, ono što je, kaže, što je tajno ili što je sakriveno, ono je od Gospoda, Boga našega, a ono, one stvari koje su javne ili otkrivene su za naše sinove, odnosno i za nas i za naše sinove, do veka da bi izvršavali sve reči ovog zakona. Postoje stvari koje je Bog sakrio i one pripadaju njemu, a nama je i Bog je nama dao milost da možemo otkriti stvari. I sada kada pričamo o Bogu koji se sakriva, evo jednostavno da shvatimo da je to njegov način, nešto što će se uvijek dešavati, znači ako ste bili u svetu, Bog se krio negdje tamo u svetu, čak i ako ste bili nevjernici i on se vama otkrivao. I ako ste hrišćani, pravi hrišćani, prorok je rekao, ja mislim, u večeri gospodnjoj, i ako čak ste bili, ko zna gdje, vi ste od uvijek znali nešto. Nešto postoji. Nešto postoji negdje. Ja ne znam kako god da ste to nazivali, ali vi ste znali da postoji nešto što upravlja svima, odnosno čak i vama. Hteli to priznati ili ne? Vi ste znali, vi ste bežali možda od toga, protivili se, ali to je bilo vamo, ta klica života. Znači. I sada, ejte, Bog na neki način, bilo u svetu, bilo u denominaciji, on se sakrivao. Čak i sada, kada ste vernici poruke, on ume da se sakrije. On će naći nekog brata, neku sestru, on će naći bilo koga. I on će se pojaviti pred vama da čak ne vidite to. I onda kada se otkrije, vi morate staviti kao Job ruku na usta, kažete, Gospode, čuo sam, ali sada vidim. Sada vidim. Znate, i to se dešavalo svim ljudima. To se dešavalo bratu Branhamu. Znate, brat Branham se molio za toliko bolesnih ljudi koji su dolazili kod njega i bio u crkvi, propovedao i tako dalje. I nije obratio pažnju da tamo jedan oposum leže ispred njegove kuće na pragu, čeka tamo kod stepenica da se brat Branham povoli. I ne samo da je on, da je ta životinja čekala, nego on, brat Branham, je rekao jednu stvar. On je rekao ovako, o Gospode, oprosti mi, ja nisam prepoznao da si je ti poslao kod mene. Ajde, tako Bog to može učiniti. Znači, Bog može učiniti neke stvari i vi možete biti njegov prorok, a da ne prepoznajete da on to učinio. I to vas uvijek stavlja na jedno mjesto poniznosti. Da se prosto ponizite i stavite pred Boga u jednu poziciju da shvatite, Bog može raditi šta god on hoće ispred mojih očiju da ja to ne vidim. Ejte. I zanimljivo je to kada čovjek shvati da, znači, to ide od početka, gdje god da ste bili, znači čak i do poruke, i sad na samom kraju, ako pomislimo, doći će uznesenje, mudra devica će biti uzeta, luda će ostati. Zašto je luda ostala? Nešto je bilo sakriveno pred njom, što ona nije raspoznala da je toliko bitno da bi uradila to što je mudra. Dobro, neko će reći, pa brate, pa oni su predodređeni. Predodređeni moraju da idu, oni su mudri, oni koji nisu. Jeste, ali pazite, vi ne možete nastupiti na taj način da se opustite, da kažete, ako je predodređeno, ajte, predodređenje nikad neće izbaciti akciju iz vas. Da služite Bogu, da činite svaki napor, da date sve od sebe, da uradite najbolje što možete. Iako znate da je sve predodređeno, je li tako? I ako čovjek ne da sve najbolje od sebe, on nije shvatio predodređenje. Razumijete? Nešto nije u redu. On je iskoristio to kao izgovor kao slobodu za greh ili nešto kao što je Pavle rekao. Znači imamo slobodu, ali da ne koristimo to za neki greh, već da služimo Bogu još renosnije. I Petar je rekao, jel tamo u svojoj posljednici kada je govorio o toj piramidi, da, znači, kaže da damo sav napor, svu snagu, da pridodajemo te stvari i tako dalje. Znači, vi morate dati sve od sebe. Vi morate uraditi sve što možete da biste uradili ono što Bog traži od vas. I ako znamo da nije do onoga koji trči, jel tako, i onoga koji se trudi, već do Boga koji se smiluje, ali vi ipak trčite. I verujete da će se Bog smilovati i uradit će tu stvar. I to mora ići zajedno. I tako, znači, Bog se sakriva pred ljudima i on će se sakrivati do kraja, on će se sakriti, doći će uznesenje, niko neće znati ništa o tome. Neki ljudi će nestati. Neki koji su znali da treba to da dođe, shvatit će kasnije, jer prorok je rekao, mnogi će govoriti kao ono vreme, zašto kaže ovaj da treba da dođe Ilija, znači tako će govoriti na kraju. Zašto neki kažu, trebalo bi da dođe uznesenje, zar ne bi trebali prvo neke druge stvari da se dese i tako dalje, pre ovih, i onda neki način dobit će to svedočanstvo da te stvari su se već desile, a vi niste ništa znali o tome. I bit će šta? Plač i škrgut zuba. I bit će to teško vreme, ali opet Bog je uradio svoje. On je uspeo da godinama ostavi Bibliju, da ljudi mogu čitati, šalje svoje propovednike, da otkriva sve te tajne i da ljudi sede i da opet ljudi to ne uhvate i da propuste uznesenje. I to je to što je toliko žalosno, ali Bog ima svako opravdanje, znači on je uradio sve što je mogao. I sada, Bog ima svoj plan u sakrivanju i otkrivanju, znači kažu Efežanima u 3. glavi da su neke tajne bile sakrivene od postanka sveta u Bogu, 3. glavi 9. stih, ali eto, Pavle recimo imao tu službu da otkrije kakva je ta služba tajne od postanka sveta sakrivena u Bogu, koju je sazdao sve kroz Hrista. U Kološanima u 1. glavi 26. stih kaže, tajnu koja je bila sakrivena od postanka sveta i naraštaja, a sad se javi svetima njegovim. Znači, postoje tajne koje su bile od postanka sveta sakrivene i postoje misterije koje još danas ljudima sakrivene i neće ih nikad saznati, neće nikad dokučiti. Koliko god da nauka napreduje, Bog se sakrio. Ete, i to je nešto najzanimljivije što ljudi mogu otkrivati galaksije, ne znam ja šta, nove zvezde, a mogu hodati po travi napolju, a ne znaju ništa o njoj. Ne znaju ništa. Mogu zgaziti to i mogu se pitati odakle to, mogu uzeti neko seme, staviti pod mikroskop i oni će čak napraviti isto takvo seme, veštačko. Napravit će seme, ali ono nikad neće živjeti zato što nema klicu života u sebi. I sada oni će pokušati da nađu tu klicu života i nikad je neće naći. Ona je sakrivena tamo negdje. Gdje? Niko ne zna. Na koji način to funkcioniše? Niko ne zna. Ali ljudi znaju, ako je to nešto što ima klicu života, to će živjeti, ako ne, neće. I ako žele napraviti hibrid od toga, oni moraju uzeti prvo nešto što ima život i onda ga mijenjati. Ali ako uzmu samo hemikalije koje su sadržane u tom semenu i naprave isto seme, te hemikalije nikada neće živjeti. I niko ne može to da objasni i prosto to je život, razumijete. Bog se sakrio jednoj maloj semenki i niko ne zna da objasni kako je on tamo. Kako je on stavio život tamo unutra. Ali vidite, postoji način, kao što smo rekli, Bog sakriva svoje stvari, a otkrivanje je na sinovima, to je naša stvar, znači naših sinova, i Bog se otkriva na jedan jednostavan način. I ako dozvolite da sunce padne na tu klicu, ili na to seme u kojoj je ta klica, taj život će se javiti i vi ćete vidjeti ono što je sakriveno. I tako je u svim stvarima, otkrivanje je tako jednostavno. Ako vi želite da znate da li ste hrišćani, da li ste neveste Isusa Hrista, stavite se, izložite se suncu Božje reči i dozvolite da ono pada na vas i vi ćete znati. Eto, tako Bog to radi. Tako želim da govorim malo o tim stvarima, kako se Bog sakrivao, kako se Bog otkriva, da podignem prosto vašu veru da znate da ne očekujete velike stvari koje nisu obećane. Velike stvari jesu obećane, ali postoje stvari koje nisu obećane, koje đavo želi da predstavi ljudima danas, čak u hrišćanstvu, čak u poruci, da treba neke stvari da se desi, one su tako velike, ali problem je u tome što Bog te stvari nije obećao. I onda ako on to nije obećao, to se nikad neće desiti. I koliko god da to liči na nešto dobro, brat Branham rekao da pentekostalci danas očekuju da će ustati neko. I on će ići po svim bolnicama i isceljivaće ljude i tako dalje. Neko sa velikim pomazanjem koji će ići, hodaće i činiće te stvari. A brat Branham rekao, to nikada se neće desiti. Zato što to nikada nije bilo obećano. Nikada to nije bilo u Bibliji. Ajde tako, sva društva, odnosno sve sfere gdje se ljudi kreću, da li su religiozni, svetski, politički, imaju neka iščekivanja i mnoga iščekivanja su nerealna, razumijete? I mi kao hrišćani, kao vernici poruke trebamo da imamo realna iščekivanja i ta iščekivanja koja mi treba da imamo su takva da mi možemo uključiti sebe u to. Jer Bog nikad ne bi nešto obećao gdje vi se ne možete uključiti u to. Razumijete? Či Božje obećanja su takva da ona stavljaju vas unutar toga. I kada vi čitate Bibliju, vi shvatite, jeste, to je tako. Ja to verujem, ja to mogu. Pavle kaže, sve mogu u Isusu Hristu koji mi snagu daje. Znači, vi možete biti deo ovoga. Znači, Bog je morao napisati svoju reč tako da dobijete čvrsto uverenje u svom srcu, ovo je Bog, a opet da verujete da sve što ovdje piše može da se desi i da ste vi deo toga. I pazite, meni nije nikad problem da pomislim da jedan brat ili sestra koga cenim da je deo toga. Znate, bilo ko čak. Mogu da, kada pogledate biblijske primjere, jel da, od apostola Pavla ili nekog drugog koji je bio progonitelj reči, Bog može obratiti bilo koga. U hrišćanstvo, da. I onda vidite razne muslimane koji se obraćaju iz islama, vidite razne ljude koje Bog uzima i menja ih i čini nešto od njih. Pogledate samo jednu gusenicu kako je ružna i onda se preobrazi u leptira. I vidite šta sve Bog može da uradi. Vi se divite. Da. Ali najveći problem je uvek kada sebe pogledate u ogledalo i zamišljate kako ćete vi biti savršeni. I kako ste vi, u stvari, osoba koja treba da bude savršena i ne samo treba da bude u nekim stvarima, vi već jeste savršeni po Božoj reči i vi to nikako da shvatite i gledajući sebe i gledate i pomislite, treba će mi najviše vere za samog sebe. Za samog sebe. Kada je neko bolestan, nekako svi lako skočimo da se molimo za njega. Kada ste vi bolesni, nekako vam je najteže. Kako ću se izvući iz ovoga? Ajde da pokušamo, ajde nešto da uradimo. I ne ide i nekako se mučite i mislite, nek budu svi bolesni, samo ja ne. Ako treba da probam svoju veru, da? Ete, ali Bog je napravio jedan put za sve nas. I kažem, želim tako da vam predstavim to Božje sakrivanje, da možete imati veru da ste vi uključeni u to. Jer inače ništa nema smisla. Šta mogu da propovedam o velikom proroku koga je Bog poslao, ako je on nedodirljiv za nas, ako on nikada nije znao ništa o nama i nikada neće znati ništa i Bog je njega uzdigao i neki pokušavaju da hodaju njegovim stopama i da imitiraju njega čudesima ili bilo čime, eto i onda mi ne uspevamo da uradimo to, eto i onda mi ostajemo kratki. Ali Isus je rekao, u domu mog oca ima mnogo stanova. I ako ne bi bilo tako, zar ne bi vam rekao? Eti, on je nama rekao, dođite. A tako? I on nas nije pozvao da nam kaže, nema više mesta. Nego on nas je pozvao zato što ima mesta za nas. I ne samo da ima mesta za nas, nego on ima naše mesto. Razumete? On nema samo mesta za vas, nego on ima vaše mesto. Znači, vi imate vaše mesto tamo. Nikoga ne može uzeti. Niko ne može doći na to mesto. Niko ne može doći na to mjesto. Znači, vi možete čitati telesno razmišljajući o tome kao apostoli su izgubili jednog apostola, Judu. I treba bi neko da uzme njegovo mesto. Ali pazite, ne njegovo mesto na nebu. Ne njegovo mesto na nebu. On nije imao mesta na nebu uopšte. On je bio pozvan u službu. Ali mi pričamo o mestu na nebu. Razumete? Neko može imati jednu službu, neko može biti propovednik i onda neko drugi da propovede, neko može biti pastor, pa neko drugi dođe, vođa slavljenja, pa neko drugi dođe. Ali mi govorimo sada o mestu na nebu. To nas zanima, da? Amen. A ne vjerujem da neko došao zato što hoće da mu ja pokažem, brate, ti ćeš raditi na kompjuteru, ti ćeš svirati, ti ćeš pevati i bit ćemo srećni, našli smo svoje mesto. Mi pričamo o nebeskim mestima.
Amen.
Tako? To je ono što nas zanima. Znači, nebeska mesta. I Bog nema samo mesta za vas, On ima vaše mesto. I Bog je nekompletan dok vi ne dođete na to mesto, da sednete tamo i da kažete ovdje sam ja u Hristu, ovdje sam ja, ovo je moje mesto. Tu sam ja i ovo meni pripada i niko mi ga nikada neće uzeti. Znači, mogu da vas isključu iz crkve, mogu da vas gaze, mogu da vas ponize, mogu da govore da vi nikada nećete biti spašeni, ali nešto u vama govori, ja znam. Ja znam da moj spasitelj živi. Ja znam. Eto, i vi imate i ubeđenje u vašem srcu koje je došlo od gore. Znači, ne od čovjeka, nego otkrivenje Isusa Hrista. Eto, to su stvari koje su jako važne u svemu ovome. Kada se Bog sakriva i kada se Bog otkriva, eto, niko ne može postaviti nijedno pravilo. Možete reći, ovaj nikada ne može. Ja ne znam šta će Bog sve uraditi. Mi smo svi u jednom... Prosto u tom iskustvu, u toj poniznosti da shvatamo, Bog može raditi šta god želi. On može da se sakrije, da ga niko ne vidi. Pazite, kaže Job u 34. glavi, kaže, kad on umiri, 34. glava, 29. stih Job, kaže, kad on umiri, ko će se uznemiriti? I kad on sakrije lice, ko će ga vidjeti? I to biva i narod i čovjek. Znači, Bog može da se sakrije. A opet mi se ne možemo sakriti pred njime, kaže Jeremija 23. glava 24. stih. Može li se ko sakriti na tajno mesto da ga ja ne vidim, govori Gospod. I šta ćemo sad? Vi se ne možete sakriti, a Bog se može sakriti da ga niko ne vidi. Hoćemo li se svađati s Bogom? Ne možemo. I moramo prosto da prihvatimo ovu, kako da kažem, nije to samo igra sakrivanja, je prosto Boži plan. U pričama 25. glava kaže, slava je Božja sakrivati stvar, a slava je careva istraživati. Znači, ne jednog cara, već mnogih careva. A vi ste kraljevi sa Hristom, je li tako? Znači, Bog svoju slavu ili to što on može učiniti, on prosto sakrije u nečemu, a na vama je da otkrijete stvari. I on želi da vam otkrije. I mi želimo da otkrijemo te stvari. Postoji način kako će Bog to učiniti. Prosto jednostavno, biblijski put, negdje sam imao jedan stih koji mi se isto jako dopao, pre nego što uđem i ostavim ove beleške. Ali, da, kako će se Bog otkriti u Jezekilju, 39. glavi, u 29. stihu kaže, i neću više kriti lica svojega od njih, kad izlijem duh svoj na dom Izraela, govori Gospod, Gospod. Tako vidite, ako želite da dobijete otkrivenje nekim stvarima, gdje je Bog, gdje se sakrio, šta on radi, vi morate primiti porciju duha, jedno pomazanje, da vidite stvari. Jer prosto, duh je taj koji otkriva Boga u njegovim delima. I Bog je obećao Izraelu da će oni primiti duha, njegovog duha, i kada on se izlije na njih, onda Bog više neće biti sakriven. O tako? Eto, dakle, kad dođe duh gospodnji, onda spada veo sa vaših očiju, vi možete vidjeti. I tako mi trebamo taj veo svaki dan skinuti sa sebe, mi trebamo to prosto svaki dan. Prosto ponekad čovjek uđe u neke svakodnevne poslove i zaboravi. Zaboravi prosto na Boga, zaboravi na ono što bi on htio da mu kaže. I Bog želi da nam govori, razumijete? Sjećam, brat Brahan govorio taj primjer kada je bio sa svojom ženom tamo u nekoj brnari i pokušali se da upale vatru ili tako nešto i nije mogao nikako da upali vatru. I mučio se i bilo je hladno i samo je pustio pesmu, odnosno pustio radio, je tražio neku stanicu da kad već radi nešto da ovo i tamo je bilo ono vrijeme hrišćanskih stanica i pesama i tako dalje. I on je zapalio radio, upalio radio i pokušao da upali vatru, nije mu to nikako išlo. I došla jedna pesma, kaže. Jedna pesma koja je samo govorila, jesi li već danas prizvao lice gospodnje? I kaže, kako je pokušavao da upali vatru, nije mu išlo, kaže, samo mu je došao, samo su mu suze došle i počeo da razmišlja, jeste gospode, nisam te ni prizvao još. I nije ni čudo što mi ništa ne ide. Nije ni čudo što ne mogu ništa da uradim danas od samog jutra. Ete, i Bog se sakrio u jednoj pesmi, razumete, koja je dao tamo i neko kaže, to je bilo slučajno baš tada na radiju. Slučajno, nije ništa slučajno, razumete. Bog se sakriva i on se otkriva. Ete, mi kao hrišćani, mi smo naučili da naš život je pun sakrivanja i otkrivanja Božjeg lica. I mi volimo da otkrijemo Boga, mi volimo da ga vidimo. Najveća radost je otvoriti nešto što je sakriveno, da? Dobiti poklon, otvoriti, razvezati veo i vidjeti šta je tamo unutra. Radovati se tome. Ete, to je ono što Bog radi. Ete, Bog neki način, on čak nama privlači našu pažnju na taj način. Razumete? Čitao sam danas malo ovaj, sjetio sam se onog običaja koji Jevreji imaju u kada imaju pasku. I onda oni imaju običaj da normalno imaju, serviraju sto sa raznim tim biljem, gorkim biljem i svime time šta ide u sto. I onda oni imaju posudu sa hlebom i tamo su tri hleba. I onda oni uzmu taj srednji hleb, znači ti hlebovi su poređani jedan preko drugog, a ne jedan pored, jer to sve govori o jednom Bogu u tri službe. I onda uzmu taj srednji hleb, podele ga na pola i polovina se sakrije, a polovina će ostati da se jede. I taj hleb se sakriva iz više razloga, to je na jevrejsko običaj, ali sve to govori o tome šta je to u stvari trebalo da znači. Taj hleb u sredini je Hrist, je tako, ili Isus. Znači, nije ni Otac, nije ni Sveti Duh, već Sin koji je u sredini. I taj hleb ima jedno ime koje u stvari u prenesenom prevodu znači onaj koji je već došao. I onda oni lome taj hleb koji se zove afikomen, na hebrejskom, onaj koji je već došao i oni ga lome, ali da bi deci privukli pažnju, oni sakrivaju jednu polovinu i deca ne smiju to da vide. I kada se obred završi, jer ti obredi mogu biti jako dosadni, znate, ljudi sede ili čekaju tamo, i onda da bi deci bilo zanimljivo, oni prelome polovinu hleba i sakriju negde. I deca treba da traže tu polovinu. Znači, taj deo koji je sakriven. I onda ako neko to nađe, on dobije nagradu, razumete? Deca dobiju nagradu, kao kada vi kažete deci da traže nešto i vi ih nagradite za ono što su oni našli, što ste vi u stvari sakrili. Da? Eti, tako Bog je sakrio sebe u Hristu, eti, jedna polovina je sakrivena za njih koju oni sada ne mogu vidjeti, ali kad dođe taj dan, on će se otkriti njima ponovo. Onaj koji je već došao, razumijete, će doći ponovo i on će se otkriti da je u stvari on već bio sa njima. I duh pokajanja će pasti na njih, oni će plakati, naricat će kao nad jedinim sinom. Eti, oni će shvatiti sve te običaje koje oni imaju, eti, podsjećaju ili ukazuju na Hrista, na Isusa. I tako, eti, deca su trebali da budu budna, da gledaju ceo taj obred, jedanje paske i svega toga, do kraja, zato što je njih zanimala jedna stvar. Kada ćemo tražiti hleb, da dobijemo bombone ili novac ili šta god već, da dobiju šekel, razumijete, u ruke. Eti, to je ono što njih zanima, da? Eti, oni su bili budni, jedno su čekali, ajde, nek pojdu naši taj hleb, nek pojdu to vino, nek samo da počnemo da tražimo, ja znam gdje je to otprilike. I onda su počeli da traže. Eti, Bog drži svoju decu budni na taj način što se sakriva. I vi kada idete kroz život, ako sve znate, znači Bog i ovoj crkvi, on je samo ovdje i nigdje drugdje. Mi ćemo doći u nedjelju ovdje u crkvu, srećemo Boga, kada zaključamo vrata, idemo svako u svoj život i treba da se radi, treba ovo i ono. Znate kako ljudi kažu, Bog je dao 6 dana da se radi, 7 dana da služiš Bogu. Što oni hoće da kažu? 7. dan da služiš Bogu, da dođe u njegov hram, da se moliš. Znate kakva je poruka toga? Živi život kakav hoćeš. I važno da dođeš u crkvu. Ništa drugo. Ništa drugo se ne traži od tebe. Ali kada vi znate da zatvorite ovdje vrate, izađite napolje na ulicu, Taj isti Bog koji je bio ovdje će možda čekati vas tamo na ćošku ili kući kada dođete. Da vam kaže nešto. I onda vi shvatate, Bog je svugdje. On meni svugdje govori, ja ne mogu da se sakrijem od njega, ne mogu da pobegnem od njega. Ja ni ne želim da pobegnem od njega. Ali ja shvatam, on je svugdje oko mene. On je svugdje sa mnom i on to voli da radi. Zašto? Da budete pažljivi. Da živite jedan život, jedan pažljivi život koji živite svaki dan. Pazite, kada pogledate kako je svrha tog sakrivanja, kako je Bog to radio, znači, šta je on htio da pokaže i zbog čega on to radi, zbog čega on voli to radi. Znači, ti si Bog koji se kriješ. On to radi zato što on voli to da radi. Postoji jedna ljubav u tome. Postoji jedna poruka u tome. Bog voli da se sakrije. Zbog čega on to voli? Jednostavno, kada pogledate te ljude u kojima se Bog sakrije, onda ćete shvatiti. Uzet ću neke likove, recimo, onda ćete vidjeti, recimo, uzmete Josipa. Eto, Josip je bio ljubljeni sin, očev sina, braća su ga mrzela, da? Eto, on je bio sanjar koga nisu voljeli. I nisu ga voljeli zato što on sanjao duhovne snove i mogao je da razume snove. I mogao je da tumači snove. I onda su oni bili ljubomorni i Bog voli da stavi na neko koji je možda najmanji, najmlađi, stavi na njega nešto što će drugi mrzeti. I oni će ga poniziti zbog toga, a Bog se sakriva u njemu. I onda, kad dođe u to vrijeme, Bog koji je on odredio, on se otkrije u toj osobi koga su svi smijevali i ponizili, i onda svi moraju da se ponize pred Bogom. A tako? Pogledajte, ja mislim da nisam čitao celo Isaju, ali kaže tamo u 45. glavi još neki stih posle, valjda, ali nisam siguran. Znači, Isaja 45. Da, 14. stih recimo kaže: ovako veli Gospod, trud misirski, trgovina etiopska i savaca ljudi visoka rasta, doći će k tebi i biti tvoja. Za tobom će pristati, u okovima će ići i tebi će se klanjati, tebi će se moliti govoreći: doista, Bog je u tebi i nema drugog Boga. Vidite, Bog se sakriva u nekome. Gdje ljudi nisu očekivali da će on biti. I oni će doći i poklonit će se pred tom osobom, jel tako? A vjerujem da govori o Hristu. Ete, kaže 16. stih. Oni će se svi postiditi i posramiti. Otići će sa sramotom svi koji koliki koji traže likove. Znači, Bog voli da postidi, posrami ljude koji misle da je Bog negdje u nečemu, a on tamo nije. Ete, on to voli. I on objavljuje sebe na mjestima gdje ljudi misle da on nije. Ovo je sve samo uvod nečega što hoću na kraju da kažem. Eto, nekako ne umem jednostavnije, ali razmišljajte, to je njegov princip. On voli da ponizi ljude koji misle visoko, veliko o sebi. Koji imaju svoje predstave o Bogu. Koji misle da Bog mora ovako i onako da radi. Ako on ikako radi. Kajafa je misli, ako Bog ikada pošane, nisi, on mora doći kroz moje redove, ili on mora doći kroz naše redove, kroz sadukejske redove, ili farisejci se misli kroz farisejske redove. I Bog voli da ponizi sve. Eti, kada su ljudi mislili da ako bi Bog poslao mesi, on će doći na jedan ovakav i ovakav način, Bog ga je poslao u štalu, da dođe i da bude tamo u jaslama, i da leži tamo, i da niko ne dođe, nego pastiri da dođe, razumete? Bog voli da radi te stvari. Niko nije znao tu vest, nego pastiri koji po zimi, noću i bilo kada, razumete, niko ne mari za pastire što su oni napolju tamo. Bog je mario za pastire. I Bog se otkrio i otkrio tu vest njima. Kako Bog voli da ponizi ono što je visoko i da uzdigne ono što je nisko. To je jedan jako važan princip. I zato sam ja uvijek oprezan. Kada god osjetim jedno pomazanje, često puta možda na poslu vi osjetite to pomazanje. Društvo se skupi, kao što kažu u prvom psalmu, i oni počnu da se podsmevaju. I vi ste uvijek na oprezu. Čim se neko podsmeva, Boži duh nije tamo. Vi znate, nešto loše se sprema. I ako vi pristanete u to i kažete, aha, kakav je ovaj, da, jeste, on je takav, ili šta god već, pazite, vi ste jedan korak od vašeg pada. da vas Bog ponizi i da se neko drugi smije vama. E vi shvatate da je to Boži princip, to vas ne može mimo ići, vi morate sresti tu stvar. I kada god vidite podsmijevanje i smijevanje, vi znate tu Božeg duha nema puno. A tako? Ete, i kada vidite da je neko odbačen, kada vidite da je neko zgažen, ponižen, vi osjećate saosjećanje, jer znate da Bog mari o toj osobi. Bog brine o toj osobi. Bog zna. Bog vidi svaku dlaku koja pada s vaše glave. Da? Bog zna za tu osobu da je ona ranjena, povređena. Bog će se pobrinuti za nju. I onda vi ste na oprezu. E tako, Josip je bio odbačen, ali Bog ga je na kraju uzdigao i oni koji su rekli, ha, da vidimo šta će biti sa njegovim snovima. Na kraju su se svi poklonili. Tako? Ede, tako je bilo. Ede, Bog voli da uzme, pokaže da njegova sila ne zavisi od vašeg tela, od vaše lepote, od bilo čega što imate po telu. Samson nije bio veliki čovjek i on nije bio uvijek jak u tome što je radio, ali kada je Duh Boži došao na njega. I on je bio jedan mali čovjek koji je bio čak sa tim lokvicama koje je imao vezani u pramenove. Prosto je bio malo smešan, kaže pravo, kao neki sisavac koji pokušava da se pravi važan i nisu znali gdje je njegova snaga. Da li možete zamisliti, čovjek može podići kapije grada i izneti ih napolje i odvesti tamo odneti na brdo, može ubiti 1000 filistejaca sa jednom koskom i ljudi ne mogu da dokuče gdje je njegova snaga, zato što se Bog sakriva u njegovom životu na takav način. Znači, Bog voli da uzme jednog čovjeka i da se sakrije u njegovom životu na taj način da naučnici, da ratnici, da političari, da niko ne može da dokuče gdje je njegova snaga. Šta mislite, zbog čega će ubiti ta dva proroka tamo na kraju? Neće moći dokučiti i oni će biti toliko iznervirani kako dvoje mogu tako da utiču na ljude, a političari svojim obećanjima ne mogu da obećavaju mir, mir, mir i nikada nema mira, razumijete? A dva proroka imaju silu da povedu ljude i oni će ih ubiti, zato što će taj isti duh koji je bio na farisejima kada su vidjeli Stefana, doći ćemo do njega možda. I tako Bog voli da se sakrije, on se sakrio u Samsonu i oni su morali jednu ženu da potplati, da nagovore, da ona sazna to. Niko nije mogao saznati, zamislite. Eto onda vi shvatate, sa Bogom vi se ne možete igrati, vi se ne možete šaliti. Razmišlja sam o Mojsiju i svi mi imamo velike misli o Mojsiju, ali nemojte zaboraviti jednu stvar. Mojsije je bio čovjek koji nije umeo dobro da govori. On je morao imati jednog čovjeka sa sobom, to je bio njegov brat koji govori umjesto njega. I mi gledamo Mojsije, jeste Mojsije, taj veliki Mojsije. Ali znate, njemu je kao kada neko možda ima tremu, on počne da muca i on prosto nije mogao da izgovori, znate, i prosto da ne bi došlo do takvog podsmevanja, i do svega toga Mojsije imao tu vjeru, ali tu je bio Aron koji je govorio umjesto njega. To je bio Aron koji je rekao tu stvar. Mojsije možda mogao da kaže Aronu, Arone, kaži da dođu te muve da dođu. Vidite, to je možda izgleda nekome smešno, ali ja ne znam kako je to bilo. On se žalio da ne zna da govori. I on je imao sigurno problem. Možda ne uvek. Možda kada je bio jako uzbuđen, uznemiren. Možda, ja ne znam u kom trenutku. Ali on nije mogao da govori kako treba. Vi biste trebali da ga sretnete. I da ga vidite tako kako Biblija govori o njemu. Ne kako ga vidite na filmu. Na filmu ga vidite u tom sjaju, u toj slavi. Ali čitajte Bibliju da znate o Mojsiju. Čitajte ono što piše u Bibliji i vi ćete vidjeti jednog drugačijeg Mojsija. Jer mora da je bilo nešto vezano za njega. Kada ljudi, znači oni su znali da je Mojsije razgovarao sa Bogom, Mojsijeva proročanstva su se ispunjavala, na Mojsijeve zapovesti su se dešavale stvari, a opet su se ljudi uzdigli i rekli su, ti se praviš važan, mi smo svi sveti i cijela zajednica je sveta. I kroz nas govori Bog. Zašto su sebi tako nešto dozvolili? Zašto je Aron i Mirjam, zašto su oni u jednom trenutku mogli doći da kažu, da se podsmijevaju Mojsiju i da mu govore vezano za njegovu ženu, zato što ona bila Etiopljanka, zašto nisu marili da je Mojsije taj koji priča oči oči sa Bogom? Zato što je njegova pojava i njegov uopšte to što je on ostavljao sa sobom kada je bio sa ljudima je davalo utisak da je on slab, da on nije dovoljno jak, da on ne može te stvari baš tako kao što on misli, ali Bog je bio sa Mojsijem. Znači, zašto bi neko odbacio nekoga ko vam otvori, da, na njegovu zapovest otvori se Crveno more i sada vi prođete i pomislite, ja želim da ovaj čovjek bude moj vođa. Znači, zašto? Znači, zato što prosto mora da je on Mojsije pokazivao je neke slabosti. On nikad nije mogao da kaže, ja znam kuda ćemo ići i sve mi je jasno i znam gdje ćemo. Imam mapu celog našeg putovanja i ovdje su izvori vode, ovdje ćemo stati da se odmorimo, ovdje ćemo da jedemo mesa, ovdje ćemo da jedemo ovoga i onoga. Mojsije ništa nije znao o tome. I mogli su ga pitati, Mojsije, kuda idemo? Ne znam. Kad se bude taj vatreni stup digao, ja ću znati i onda ću ići tamo. Kada taj oblak se digne, ja ću ići za njim. I onda se ljudima, znate, neki ljudi su bili dobri izviđači, oni su shvatili, ej, mi se krećemo u krug, ej, mi idemo nekim čudnim putem. Znate, postoje tajne stvari koje su sakrivene, oni su za Boga, jel tako? Eti, Bog ima jednu tajnu stvar i on je pomislio, neću da ih vodim tamo da ne vide rat. Bolje da ih vodim zaobilaznim putem, da se ne uplaši, ne vrate se nazad. Ali niko ništa nije znao o tome, to je bila jedna tajna stvar. Bog je znao zašto vodi Izrael zaobilaznim putem, jel tako? Ali Izrael nije znao. Ali oni su volili da kažu, ej, slušaj Mojsije, mi smo ipak učili malo o kretanju sunca i zvezda i sve to. Viš, mi se krećemo u krug, mi idemo nekim zaobilaznim putem, mi smo mogli brže da prođemo, ti nas ne vodiš dobro, ti si pogrešio. Vidite, Bog je mora da dozvoli da Mojsije bude u očima ljudi slab u stvarima, zato što Bog to voli. Mojsije nije nastupio na takav generalski način, kao kad je bio general u Egiptu. On nije mogao tako da nastupi, zato što je Bog to izbio iz njega 40 godina u pustinji. To je moralo izaći iz njega i on je morao da kaže, ja ne znam. Znate, vi čitate ponekad i vi se čudite neke stvari. Brat Branham je propovedao doktrinu o zmijinom semenu, da? On je propovedao o tome, objašnjavao i onda u jednoj propovedi kaže, jedan propovednik ga pita, dobro, mate Brahame, gdje je sada taj potomak tog zmijinog semena? Gdje je to? I pravo kaže, pa možda je izumro. Kaže, ne, mi pričamo reči. I on je djelovao kao slab, kao nesiguran, jel da? Jeste čitali taj deo? On je djelovao kao da sad ne zna šta će da kaže. I on se moli sebi, gospode, pomozi mi što da kažem. I onda mu je glas rekao, kaži, on je tu. A tako? E ti sad mi razmišljate, pa zar prorok nije mogao to da objasni lepo, teološki? Mogao je, ali on se podredio Bogu. Bog mu nije ništa govorio u tom trenutku. Vidite, i on je stajao nasuprot nekog teologa ili propovednika koji ga je ispitivao, jel? Ne znam, mislim da je to bilo pred crkvom ili kako god već je bilo, zaboravio sam taj deo. Uglavnom, on je djelovao kao slab, kao da ne zna šta veruje, kao da ne zna to da objasni, kao da si nije uzeo beleške sa sobom. Vidite, ali Bog voli to da radi. Bog voli to da radi. I onda vi shvatate, kada vi imate vodstvo, to ne znači da ste vi savršeno sigurni za svaki korak unapred. Vi radite neke stvari. Treba da uradite nešto, kopate, lupate i nekako ne ide nešto, ali nešto u vama vas goni. Jeste, ja mogu to da uradim, ja ću to da završim. I vi kažete, imam vodstvo da uradim taj posao. I onda neko gleda, pa baš mi ne deluješ ko da imaš vodstvo. Nisi siguran ni gdje treba da lupiš, ni gdje treba da udariš. Ali vi imate vodstvo, razumijete? Vodstvo je nešto više nego znati unapred. Vodstvo je imati veru da vas Bog vodi da dođete do toga gdje treba da dođete. Eto tako, Mojsije je delovao zbunjen kada je došao do tog mora, zato što to uopšte nije izgledalo kao da će biti dobro na kraju. Planine sa svih strana, Egipćani od nazad, od napred more. I šta sad? Mislite da je Mojsije znao? Mojsije nije znao. Ali Bog je otkrio svoj plan u posljednjem trenutku. Baš tada kada je trebalo. Eto, tako Bog radi te stvari. Znači, postoje pravila sakrivanja i otkrivanja i vi ne možete zapovedati Bogu, vi treba da mu verujete. Vi treba da mu verujete. Razmišljate o Pavlu, spomenuo sam prošli put, da, kako je brat Branham predstavio apostola Pavle na jedan način. Kaže, čovjek koji je bio bolestan, bolestan propovednik, bolestan apostol. On je propovedao sili Božoj, kaže, njegove reči, njegove poslanice su bile oštre, teške, a kada je sam bio prisutan, bio je slab. Da? Ali kada je slao svoje reči, bile su kao da sam Bog govori kroz njega. I onda je došao Pavle i kaže, imate to u propovedi, u seriji propovedi poslanice Hebrejima, ne znam koliko imamo prevedeno. Neki možda čak i nisu nikad to čitali, a jako je dobra serija, bilo bi dobro kad bi imali to kompletno. Poslanice Hebrejima, ima jednih možda 7-8 ili koliko propovedi na tu temu. Mislim da imamo jedno 3 ili 4 žele. Prevedeno na slovački, na srpski, ne znam da li neko je čitao. Ali brat Branham je objasnio da je Pavle vidio to svetlo i da je ono njega zaslepilo, da nije mogao da vidi nekoliko dana. I posle iako je Ananija došao da stavi ruke na njega, on je mogao da vidi, ali ostao je trag tog svetla u njegovom životu, da je to bilo nazvano kao Sotona, kao žalac u telu. Je li tako? I taj žalac ga je povremeno ga je bockao. To znači, malo mu je bilo bolje i onda opet mu je došlo to. Vidite, došla mu je ta slabost, došlo mu je prosto to da ne vidi dobro. Vidite, apostol Pavle koji je mogao da govori o vizijama koje je imao, kažem, mogu bi da dođe do vizija koje sam imao. Bio sam na trećem nebu i tako dalje, ako nije sebe tako predstavio, ali to je bio on. Mi znamo da je to bio on. I on je mogao da govori o vizijama. Eto, i neko mogu da mu kaže, bilo bi dobro da malo bolje pogledaš ispred sebe, da ne padneš. On je bio slab. Kaže brat Branham, ljudi su ga posmatrali. Demas ga je posmatrao i rekao je, aj čovjek, kako može govoriti o božanskom isceljenju, a vodi stalno lekara sa sobom, koji treba da mu pomogne. Luka je bio stalno sa njim. Kako je to moguće? Eto, kako je to moguće? Ajde, jedan čovjek je vidio brata Branhama, kada je počeo da nosi naočare, se žalio, kaže, posle 40. godine nekako nema dovoljno dugačke ruke da čita Bibliju i sve mora da udaljava i onda je shvatio da je to prosto ovo telo, razumete? Ovo telo i on mora prosto da se podredi da živi u ovom telu koje nije otkupljeno i mora da nosi naočare za čitanje. Kaže, posle službe jedan čovjek jednom je rekao da je on sramota za božansko isceljenje kada nosi naočare. Vidite, poslije kratkog vremena taj čovjek je umro. Vidite, ali brat Branham nije bio, kako da kažem, iscelen od toga da ne mora više da nosi naočare. Bog je hteo da to ostavi. Da on govori o svojim propovedima, da nije uzeo naočare, da ne vidi dobro, da neko drugi pročita ili šta god već. Bog je to ostavio. Vi mislite, kako je to moguće? Kako je to moguće da čovjek koji je prorok i koliko ljudi dolazi ispred njega u molitvenom redu i on se moli za rak i za neki mrtvi su ustali i ne može tu kiselinu u stomaku nikako da savlada. Kako? Ide kod lekara, ide u klinike tamo da ga ispituju i oni mu objašnjavaju i on će ponovno otići u tu kliniku, nekomu je rekao da je to srce, onda mu je Bog rekao nemoj da veruješ da je to tvoje srce, to nije tvoje srce, to je tvoj stomak. Onda su mu oni dokazali da on po telu hibrid, polu indijanac, polu ovo ili šta god već. I da njegovo telo je takvo, reaguje na takav način. Vidite, ali on se nije pomirio sa tim. Ali neko bi mogao da kaže šta je bilo sa njim. On je izgubio svoju silu za božansko isceljenje. Vidite, šta hoću ja da kažem? Da li hoću ja da vas umirim, da ne morate da verujete Bogu za isceljenje? Ne, to nije to, razumijete. Ja hoću samo da vam pokažem da Bog je radio čudne stvari u Bibliji. Bog je radio čudne stvari u poruci. I pošto dani apostolski nisu završeni, on još uvijek radi čudne stvari. I tako će biti do samog kraja. Bog će imati nevestu koja će biti jako, jako čudna za ljude oko vas. Znači, nevesta koja je jako čudna, ona će imati šta?
Prvo, ako ima Božju silu, šta to znači? Znači da ima puno slabosti. Zato što se Božja sila u slabosti usavršava, tako? Znači, nevesta će biti jedna izabrana grupa ljudi, znači pojedinci, koji imaju puno slabosti, svesni su tih slabosti, ali zbog tih slabosti oni nikada ne veruju manje Bogu, već više. Evite, to je to. Tu je razlika. Jer čovjek koji nema otkrivenja o tome, kada vidi svoje slabosti, njegova vera pada. On stalno misli o sebi, ja sam nikakav, ja nisam vernik, ja nisam to, treba biti da budem drugačiji. I vi padate, i padate, i padate. Ali kada vi dobijete otkrivenje i shvatite neke stvari, onda te slabosti, često puta neke stvari, eto, Pavle je molio 3 puta i Bog mu nije uslišao molitvu. To veru apostola Pavla nikada nije sabilo u minus. On je imao veru i dalje za sve to što je radio. Vidite, brat Branham imao veru koliko god je osjetio bolove u stomaku da se moli za ljude i Bog je uslišao njegove molitve. On se čudio često puta za svoj život i Bog mu je dao utehu i govorio mu je kako ga voli. Volio je da šeta sa njim kroz šumu. I Bog je bio, on se je osjetio srećnim. A opet je osjetio bolove u stomaku. I nije znao dakle je to. Vidite, njegova vera nikada nije opala da kaže mora da sam tajni grešnik. Mora da imam tajnih greha ili nešto. Znači, on je prevazišao to i kažem, oni koji su nevesta imaju prosto tu mogućnost da skoče iznad tih slabosti sa verom i da vide sebe ovako kako ih Bog vidi. Vi ste izabrani bez bora i bez mana. I sad, pazite, ova linija za hodanje je jako tanka, zato što neko može uzeti to kao izgovor da živi svoj život, nevernički život, znači, što to znači, na jedan način da ima izgovor na svoje, na svoju neveru i da kaže ja sam nevesta bez obzira na sve. Znači, to je jedna grupa ljudi, da? Onda imate drugu grupu ljudi koja će stalno sebe mučiti, bičevati, kao recimo Luther koji je želeo da se muči samo da bude dostojan. I onda na kraju shvatio da samo vera se može opravdati i nema drugog načina. I imate ljudi koji pokušavaju danas da se muči, da se stavi u okove zakona i da kažu ja moram biti takav. Prorok je rekao da oni koji su nevesta su takvi, ja moram to, ja moram to. I na kraju vi od tog moranja ćete prosto samo izgubiti svu snagu i đavo će se smijati. Zato što će vas đavo dovesti do tog mjesta gdje će moći da kaže, kao što je govorio Isusu, prorokuj, ko je to radio? Kaži nam, otkri nam, lekaru izleči samog sebe ili šta god već. I ako vi nemate osjetljivosti koji je to duh koji vas tera pod zakon toga, onda vi ste rob tome. I vi se podređujete tome, vi ste okriveni u vašoj savjesti, vi prosto nemate snagu da se izvučete. I onda vi imate težak život. Koji god da ste vernik poruke, nemate nikakvu radost i sreću, stalno vas muči nešto. Ajde, tako da, Pavle je savladao te stvari, nije mogao da piše, bilo mu je teško, povremeno mu je došlo da može opet dobro da vidi, onda je morao teškom mukom da piše velikim slovima svoje poslanice i da se potpisuje. I kaže tamo u Galaćanima, kaže, znate da vam u slabosti tela najpre propovedah evanđelja. Ko zamislite nekog velikog propovednika apostola, kao što je Pavle, zamišljate čovjeka koji je pun snage, pun zdravlja, dolazi, skače, propoveda, ide tamo negdje, posećuje bolesne. Ako ne treba ni ne spava, on ne mora da spava, on je apostol, on ne mora ni da spava, on može da ide negdje, da se moli celu noć, nedeljama i da putuje dalje, da preskače kapije, zidove i tako dalje. On je apostol. Ali kaže, znate da sam vam u slabosti tela propovedao evanđelje. Ali kaj vidite jednog čovjeka koji kaže, hoćete mi pomoći da stanem tu iza propovedavnice? Hoće mi neko dati Bibliju, jel ovo Biblija? Da vidimo. Je li ovo Biblija? Dobro. Ko će pročitati taj stih? Pavle zna skoro sve na pamet. On ovdje kaže, pročitati i stavi 53. glavu. Baš ne mogu sad da vidim. I onda je Pavle objašnjavao. Razmišljam o Pavlu na način kakav je on bio. Kako vidim iz reči, Čovjek koji je imao povremeno problema, tako je rekao prorok, toga je povremeno bockao toliko da, da mu je bilo strašno. Bilo mu je jako teško i on je htio da dobije odgovor, a Bog mu je dao odgovor, dosta ti je moja milost. Neka te boli. Neka, neka nosiš to sa sobom. I kaže, napasti moje koja bijaše u telu mome ne prezreste. Znači, to je bilo iskušenje. Razumijete, napast. Gledajte Pavla, njegovo telo i vi ga ne prezirete. Vi ga ne prezirete. Nego, nego shvatate da, da, da Bog tako radi. Vi pogledate velikog čovjeka, nekog velikog čovjeka u, u poruci, ja recimo, ja, ja stvarno ne znam sad spomenut ću brata Tima Pruita, vidim da ima nešto sa nogom, ja ne znam šta je imao sa nogom, kakvih problema, da li od rođenja, da li kasnije, ali kao, vidite kako on propovede evanđelje, i onda vi shvatate, ovaj čovjek, on zna o čemu govori, ako ništa drugo, on zna o čemu govori. Ne znam, kad sam bio čuo neko svjedočanstvo, kako se molio za neku sestru koja je bila bolesna od raka, ona bila iscijeljena. Ja razmišljam, ovaj čovjek zna o čemu govori. On veruje reč. Zašto ne bi mogao biti iscijeljen od njegove noge? Ali to njemu ništa ne smeta. Ja ne znam zašto je to, šta mu se desilo, stvarno ne znam, možda neko zna, nisam ga nikad pitao. A ja shvatam, Bog tako radi, može ostaviti nekog propovednika da ima problema sa nogom do kraja života. A da propovede u sili da ljudi budu iscijeljeni sa bolesnim nogama. On to može. Razumijete? I onda vi ste u ovom telu i vi možete svašta u ovom telu pretrpeti. Brat Branham rekao, ako bi ja bio star kao što neki ljudi u mojoj porodici su bili stari, a neki su bili dosta stari do 80 godina, kaže, verovatno ću biti kao neki od njih. Imaću tu bolest da se tresem, da li Parkinsonova bolest ili koja bolest, jer to bilo nešto što je bilo nasljedno u njegovoj porodici i verovatno ću sa štapom ideću i hodaću ovo i trešću se hodajući nekako da čekam mog gospoda Isusa. Nekako u tom stilu. On je govori o tome, možda je neko naišao na to u propovedima. E vi razmišljate, ej, ali brate Branham, pa ti si prorok, pa ti si propovednik božanskog iscjeljenja, pa zašto tebe to da zadesi? Pa ti možeš verom to skloniti od sebe. Vidite, ali Bog se sakriva na jedan način. I onda morate shvatiti, znači, da nikakav fanatizam neće nikada Boga privući dole da uradi nešto zato što vi to zapovedate. Razumete? Morate da shvatite da Bog postavlja uslove. To ne znači da treba da se pomirite sa svime. Kada su lekari rekli bratu Branhamu, ti si prosto takav, tvoje telo je takvo i tu nema pomoći. On se nije pomirio sa tim. Razumete? I vi ne treba da se pomirite sa svakom dijagnozom. Ti treba da budeš takav do kraja života. Vi ne morate da se pomirite. Vi možete da tražite od Boga. Ali to ne treba da vašu veru smanji. Razumete? Vi verujete u reč. Vi verujete Bogu. Vi verujete sve što je On rekao. Vi se podižete u veri svaki dan, svaki put, šta god da se dešava. Ali ja sam često puta tražio neke stvari od Boga i onda sam se jednom sam se noći bio probudio, molio sam se Bogu da dobijem tu i tu stvar, da nađem tu stvar koju sam izgubio. Bila mi je važna tog trenutka, sada mogu da kažem nije važna, ali tog trenutka mi je bila važna. Jel da? I mogu je Bog to da mi da. Eto i Bog mi to nije dao da nađem, da izgubio sam to. I vidite, jedan glas mi došao i kaže mi, ha, vidiš, šta imaš od toga kad Bog ni ne uslišava tvoje molitve? Evo, ovo ti je sad toliko važno i ništa. Ništa se ne događa, prošle su nedelje i nisi to našao. Nema, vidiš. Ja sam ovako, znate kao kad ste u pola tri noću, pola četiri, vi ležite i razmišljate i onda vi čujete i sebe i druga i sve u vašoj glavi, znate, i sve, kao da ste vi filmsko platno gdje se odvija sve. Ali ja shvatam, ovo je nešto drugo. I misli su dolazile i ja mogu da kažem, jeste, ja se slažem, Bog nije uslišio. I slažem se i to da mnoge stvari su mi bitne, bile su mi bitne i ništa se nije desilo. A onda jedan glas kaže, ali dobro, povuci crtu, gdje stojiš ti sada? A ja sam povukao crtu i razmislio sam. Koliko god da Bog nije uslišio neke molitve, ja ga još više volim, ja mu još više verujem i ja ću još više da mu služim. Ja sam bio srećan, razumijete? Ja sam mogao da budem srećan u tome, iako mi molitva nije bila uslišena. Ja sam shvatio da je važnije da vaše srce toliko se, da prigrlite Boga, njega kakav je on, to što on jeste, da ga volite svim srcem, bez obzira šta će on da uradi. Zbog čega? Da izgubite svaki strah. Jer kada vi dolazite, mislim da smo na molitveno prošli put govorili, kada vi dolazite sa strahom, vi ne možete dobiti nikad ništa od Boga. Vi ne možete. Vi ćete reći, ja se ne bojim. Ali vi imate taj podsvesni strah. Ako Bog ne usliši moju molitvu, ja ću ispasti nevernik. Ako me Bog ne izleči, ja ću biti nevernik za ljude. Ako Bog ne uradi ovo i ovo, on mora to da mi uradi. On to mora. On to ne mora. On može da radi šta god hoće. On može da vas ostavi. On može da vas ostavi da umrete. Jel' tako? Ali pomirite se jedno sa tim. Da on može da radi šta hoće. Ako vas ostavi da umrete, hoće li ga voliti? Ako hoćete, imate šanse. Ali ako ćete reći da vaša ljubav traje samo dok živite ovdje, ili ako ćete biti toliko ogorčeni, razočarani, da ne želite da pričate sa njim, ne želite da čujete ništa od njega, nešto nije u redu sa vašom verom u Boga. To nije prava vera, to je zakon. Vi ste pod zakonom. Neko vas je stavio pod zakon i vi činite stvari zato što želite da dokažete ljudima da ste vi vernici. Eti, ali pravi vernik ne mora da dokazuje nikome ništa. Pavle nije morao da dokazuje da veruje u božansko iscelenje. On je bio bolestan i Luka je bio sa njim i govorimo što bi bilo najbolje i kako god. Ali Pavle nije morao nikome da dokazuje da je on vernik. On je rekao da znake apostolstva nosi na svom telu. Onda dokazuje nekome nešto, da objašnjava, da veruje tu doktrinu i da on nije morao, razumijete. Kada vaša vera se podigne toliko visoko da ne morate dokazivati ljudima zašto ste nešto radili, zašto ste išli tamo, zašto niste išli tamo, zašto ste poslušali ovoga ili onoga. Vidite, vi ste još uvijek pod strahom. Vidite, tako ne možete doći pred Boga. I Biblija kaže tamo to proroštvo u Lukinom evanđelju kada je Zaharija, jel, progovorio, on je rekao to proroštvo zbog čega se sve ovo dešava. Da bi služili Bogu sve dane našeg života bez straha. Bez straha. Vi ne možete služiti Bogu sa jednim stalnim strahom. Imam bolest, imam tu i tu stvar. Samo da me ne vide kod lekara. Či mislite odmah da sam nevernik. Moram da dokažem ljudima da se mogu izvući bez. Ejte, vi morate dokazati. Vi morate da promijenite vaše misli prvo. Vi morate da se transformišete. Vi morate da oživite promjenu vašem umu. Ejte, onda ćete napredovati. A dokle god vi morate dokazati nešto, dokle god ste vi pod tim teretom, koliko god je to dobro, jedna stvar je bitna da razumemo, da vi morate da znate da je Bog vaš iscelitelj. Koliko god da dođe do vas, niko vam ne može pomoći ako Bog ne da. Tako? Niko. Niko. Neko može biti proglašen zdrav, ako Bog kaže ne, će umreti. Mogu svi lekari doći sutra i reći, mi te možemo otpustiti iz bolnice, ti si zdrav. Ako Bog kaže ne, on će umreti kao zdrav. Razumijete? Ako Bog kaže da će on živjeti, on može biti bolestan godinama i on će živjeti i živjeti i Boga leći, pomaže mu i stalno i on živi i on će živjeti još 20-30 godina. Ajde, neko će reći on je treba da umre, ne, on živi, Bog je rekao da on treba da živi. I onda vi shvatate, Bog može raditi šta god želi. Ali Bog će se sakriti u svojoj nevesti kada vi razmišljate o toj super crkvi, super nevesti. Nemojte zaboraviti da se tu govori o često puta o tome šta će ceo svet da vidi na samom kraju jednoj kratkoj manifestaciji i da je to u stvari rezultat onoga što ste vi ceo život živjeli sa Bogom. Vi ste živjeli ceo život, jedan život vere, verovali ste Bogu u svim svojim slabostima i onda na kraju Bog je prosto pokazao ko je ko. I on je pokazao da ste vi neveste, on je pokazao svoje remek delo na samom kraju. Ali da ceo vaš život bude propraćen silom da ste vi supermen, skačući, razumijete, tamo vam i pokazujući čuda, nema ništa toga. Eti, kada ljudi shvate i budu imali takva očekivanja od Boga koja su realna, onda će Bog činiti mnogo većih stvari ovdje među nama. Mnogo većih. A dokle god smo mi pod tim pritiskom, mi moramo, vidiš, mi moramo biti bolja crkva. Mora biti više čuda među nama. Mora biti više ovoga i onoga među nama. A te mi možemo pričati o čudima i onda ćete se postiditi kada je običan denominacijski vernik sedne među vama i samo sluša vaše razgovore. Možda čak i ne kaže da, da je hrištenin i vi čujete, ej, on je hrištenin u neku crkvu, on je tamo sedeo lepo, čutao i slušao vaše velike razgovore o veri. I ko zna o čemu sve, o tome kako su oni nevernici, oni ne veruju, ovi nisu pravi, ovi su ovakvi, onakvi. I onda vi shvatate, on vas može postiditi. Ete, tako da čovjek mora doći do jednog karaktera koji će mu dati za pravo da može stati u toj kratkoj velikoj manifestaciji. Bog će učiniti stvari. Jer opet, to će se desiti kada Bog zapovedi. Isus je osjetio da Bog ne želi da zove 12 legiona anđela. Isus je osjetio da Bog ne želi da on siđe sa krsta i da pokaže svima kako je on sin Boži. Isus je znao da Bog to ne želi. Ete, i vi ćete morati se suočiti s tim da ponekad biste vi htjeli nešto, a Bog vam kaže, ne, ja to ne želim. Apostoli su htjeli da pozovu vatru sa neba, ali Bog to nije htio. I oni nisu bili sazreli za te stvari. I vi ćete morati gledati neke stvari, da, kako se dešavaju sa vama, i to neće biti znak da ste vi izgubili silu. To će biti samo znak da Bog može da radi ono što god on hoće. I na vama je da verujete u tim trenucima da je Bog sa vama, bez obzira na sve. Znači, mi propovedamo to sa ciljem da imamo veru, veru u Božju reč, na jedan pravi i realan način. Ja ne želim da vam obećavam nešto što Bog nije obećao. Vi ćete činiti takva čuda. Sada, kada imate Svetog Duha, pa ovo je sve, ovaj život je pesma. Mi prolazimo kroz ovaj život kao pobednici koji hodaju, gaze po svim nevernicima, po svim situacijama, sve je pod kontrolom. Ako neko želi da nam učini nešto, nažao, vi ćete imati vizije, vi ćete imati proroštva, vi ćete imati snove, Bog će vas zaštititi, nikakvo zlo vam se neće desiti. Vaše financije će tako biti savršene u redu kada sada imate Svetog Duha. Sve je tako sjajno, razumijete? Služite Bogu, primite Svetog Duha i živit ćete bez briga. Ja ne mogu to da obećam jer toga nema. Razumijete? Neki ljudi će se mučiti bez obzira, mogu pomisliti ovaj Sveti Duh. Zar ne bi mogao svojom verom, tom verom, kada stavim Svetog Duha u molitvi, da malo sebi pomognem da lakše živim? I to nikako ne ide. Nikako ne ide. Ne možete upotrebiti to za to. I vi se čujete, zašto? Pa kako? Pa to onda nije Sveti Duh, ja sam prevaren. Pa to bi trebalo da bude tako. Ete, ali Bog samo posmatra vaš karakter. Kako se vi ponašate u svemu tome. Da li ste vi spremni da se naljutite, razumijete, da okrenete leđa, da kažete, neću da pričam s tobom. Ete, Bog želi da vidi dokle ste vi stigli. Ete, ako Bog radi sa našim karakterom, i ono što on želi da da u naš život, on će nam dati. Ono što ne želi, to nećete imati. Ali želim, ako se borimo za neke stvari, šta god da to je, ako je to iscelenje, ako je to posao, ako su to vaša deca, ako su to vaši roditelji, kogoda to jeste, ako ste to vi, ali borite se tako da ljubite Boga celim srcem, nemojte biti pod nikakvim strahom da će vas Bog ostaviti, ili da ste vi neki nevernici ako se nešto ne desi što tražite od Boga. Zaboravite svaki strah i verujte Bogu celim svojim srcem. Zato što vas On voli. On vas je pozvao i kažem ono na početku što sam rekao, On ima vaše mjesto. Vi imate tamo svoje mjesto. Niko nikada neće stati na to mjesto. Tamo nema nekog drugog, to je vaše mjesto, razumijete? Vi ćete biti tamo. To je, znači, vaše mjesto pripremljeno od prepostanka sveta. I sada, zato što ćete se vi nešto naljutiti ili pogrešiti, Bog kaže, ah, nije hteo, toliko sam se godina trudio, miliona godina, prepostanka sveta. Sredio sam ovaj stan, ulice od zlata, ima kapiju sa pogledom na ne znam ni ja šta. I sada, on se odluči da me odbaci i ja ću njega da odbacim. ne može. Bog vas ne može odbaciti. On se ne može samog sebe odreći. I kada čovjek dođe u mir sa Bogom i shvati pa ova iskušenja, što kaže Pavle, ovo lako breme iskušenja ne može da se uporedi sa slavom koju Bog pripremio za mene. I odjednom vi se umirite i vi shvatite sve ove slabosti. Bog se krije negdje u ovome. Ja ne znam gdje. Ja ću saznat, ali ja ću da mu vjerujem, ja ću da ga ljubim, ja ću da mu služim i ja ću dati sve od sebe. I onda preispitajte se nazad i setite se. U svoj toj, svoj nevolji, možda sam bio financijski kratak, pokazao sam samo svoju neveru pred drugima. Kukao sam, žalio sam se, stenjao sam kako nemam i sad me sramota zbog toga. Sramota me zato što Bog zna moje probleme i Bog zna sve te stvari, treba bi da se pokažem bolje. I onda vi se ne trudite da se žalite ljudima, vi se trudite da ispravite svoju telesnost. Zato što shvatate da je Bog iznad svega toga. Razumijete? Ako ste nekome se negdje požalili, pokukali za nešto, samo shvatate, ma to je bila moja nevera, bolje da sam čutao. Pa Bog zna o tome. Ajde, čovjek koji je duhovan, on shvata te stvari, Bog vas ispravlja. Vi ne koristite priliku da ste hrišćanin, da se žalite svakome da prođete bolje kroz život. Zato što vi ne možete proći bolje. Najbolje što možete proći da Bog uzme vas u svoje ruke i da menja vaš karakter. To je ono što on želi. I ako vi želite lakši put, razumijete? Mi možemo sada, mi možemo da, ovo ima tako puno bogatih ljudi u Americi. Što ne bi oni nama svakome financirali malo da mi živimo lakše, da? Ova braća iz Amerike, pa šta je to za njih $200 mjesečno da odvoje, jel da? E, kako bi nam bilo lepo, jel da? Svako od nas da dobije nam paket. A to je za jednog brata koji zarađuje tamo milijone, to ništa nije za njega. Bog zna da to može i on čak ima taj novac. On čak ima taj novac. On bi vam čak mogao reći gdje su rudnici zlata. On bi mogao da vam pokaže. On bi vam dao koordinate da ukucate na Google i da nađete tačno mjesto gdje treba da idete. Ali on to ne želi. Da? Zato što vama ništa ne bi pomoglo da to znate. Da li biste bili bolji hrišćani? O, ja bi dao sve Bogu, ja bi služio, ja bi dao da se oštampaju sve propovedi brata Branham, ja bi ih sve preveo na srpski ili hrvatski, ja bi to i to uradio, ja bi sazidao crkvu svim vernicima, gdje god se nalaze, samo da imam taj novac. Da to stvarno treba, Bog bi to dao, ali to ne treba. Vi imate takvu predstavu. I kada vidite koliko vaših, ili naših, jel da, ja sam tu isto uključen, naših predstava se ne ispunjavaju, onda shvatamo koliko mi daleko razmišljamo od onoga što Bog razmišlja. I nije ni čudo što neke stvari se ne dešavaju. I onda shvatamo, Bože, bolje da dobijem tvoj um, tvoje misli. Bože, daj mi tvoje misli. Da razumijem ove stvari sa verom. Ne mogu da ih shvatim zašto je dobro ovako, zašto je bolje ovako, ali želim da verujem da ti znaš da je to najbolje tako. Eto, i Bog će nas promijeniti. I na kraju, kada mi uđemo u cilj, znate, to neće biti kao nešto, mi ćemo ući u cilj, da, možda na jedan težak način, imat ćemo progonstva, ali kada uđemo u cilj, mi znamo da je vredilo trčati ovu trku, razumete? Vi nećete utrčati u cilj i onda još napraviti jedan ekstra krug. Mogu ja još, imam ja još snage. Ne, vi ćete biti srećni što ulazite u cilj i vi ćete imati tamo dovoljno snage da budete tamo i da zahvalite Bogu i sve to. Ete, i značete da vas Bog nije tako, da on nije dozirao ta iskušenje na pravi način, vi nikad ne biste stigli ni ovoliko daleko. Da? Ni ovoliko daleko koliko ste stigli ne biste. Vi biste već davno otišli u svet. Ali on je dozirao iskušenja i slabosti i bolesti i sve to. Da dođu sve bolesti koje ste imali u svom životu odjedno na vas. Vi ste rekli, Bože, evo, bolje me ubiti, ja ne znam kako, ja hoću da umrem. Ali on je dozvolio jednom ovu bolest, onda poslije nekog vremena onu bolest. I onda odjedno vi razmišljate, vi se mijenjate i sve je to vas promijenilo malo po malo. Kažem, što ne želim da donese nikakva opravdanja za nešto loše, želim samo da vas podstaknem u veri. Bog je tako radio od početka i on će tako do kraja. Nevesta. To su ljudi koji su bili sakriveni. I kažem, oni će ići uznesenje, luda devica će
će shvatiti prekasno da su to bili pravi ljudi. Oni će jedno vidjeti. Oni će tražiti ulja od njih. Ali bit će kasno. Tek onda će se otvoriti oči i shvatit će, ej, pa možda je to stvarno pravi način. Možda je tako trebalo živjeti. Možda je trebalo vjerovati Bogu. Eš, ja nisam vidio neku razliku. I on ima slabosti kao ja, i on je bolestan kao ja, i on je tako i ovako kao... Ja čak imam više svjedočanstava. Ete, ali ako se čovjek stvarno ponizi i stavi Božje ruke, Bog će vam otkriti to što je sakriveno. I vi ćete moći da se radujete u svim tim nevoljama kojima jeste. Imat ćete pobedu i koliko god đavo bude se trudio da vas gazi, on vas neće zgaziti. Brat Branham rekao jednu stvar. Na kraju će đavo reći ovako, kao što je rekao faraonu, kao što su rekli Egipćani, kaži im nek idu veći, nas želimo više da ih gledamo. I đavo vas više neće moći podnijeti. Poslije toliko bolesti, poslije toliko kušnji, poslije toliko iskušenja, vi stalno zahvaljujete Bogu, ispovedate veru, kažete kako ga volite, kako vam je drago što vas je spasio od greha, od smrti, od nevere, od bilo čega u ovom svetu, što god ste zatekli. Osjećate bolove, ali vi se tako zahvali, pevate pesmu možda, ležeći tamo negde, ko zna gde, u bolovima, i đavo više ne može podneti to da vas vidi i on će reći, uzmi da ih ne gledam da radi sa ljudima sa kojim mogu da radim. Jer vi ste u njegovim rukama kao vruć krompir, on ne može ništa sa vama. Edi, tako će biti. I Bog će uzeti svoju nevestu. Ja želim biti deo toga, ja vidim u tome Boži plan, zato što svako može biti deo toga. Svi vi imate slabosti. Ja bih se uplašio kad bi vidio ljude koji nemaju slabosti, onda bi posumnjao, bi rekao ovdje nešto nije u redu. Nešto nije u redu. On se nikad ne žali da ni za šta. Nešto nije u redu. Eti, ali kaže reč Bože, ispovedete jedan drugome svoje slabosti. Eti, to mi daje veru. Jeste, ja verujem da je taj brat. Bog radi to isto kao i sa mnom. Ta sestra. Jeste, vidiš, to je Bog. To je Bog. A kad bi neko došao, o, sve je dobro, nikad nisam bio bolestan. Kad god sam bio bolestan, odmah sam bio isceljen. Nema problema, Bog je lekar, on je naš iscelitelj, jel tako? O, kad god sam imao neku potrebu, ja sam se samo pomolio, Bog je to uradio. I vidite, nešto je tu sumnjivo. Jer nema tako nešto u Bibliji, nema tako nešto u poruci. To je ono što ljudi zamišljaju, kako bi hrišćani trebali da budu. I to je ono što bi svima skrenulo pažnju. Evo, tu je nevesta. Savršeno zdravi, hrabri, jaki, moćni, bez problema, nevesta. I svi će vam aplaudirati, ali neće tako biti. Tako, Bog će uzeti svoju nevestu tajno i niko neće znati ništa o tome. A na vama je da verujete da ste vidjeli toga. Vidite, ako su vas zadesile sve takve nevolje, onda imate šansu. Što kaže Pavle, iskušenje koje vas je zadesilo je samo ljudsko. I ono što meni se dešava u ovom životu, ja vidim i ovi proroci, i apostoli, i kogod, svi su imali problema. Onda mi je drago. Znači, ja sam u toj ekipi. Bolje biti deo toga, da? Ali pazite vašu veru, ispitujte se, gledajte, da li stvarno više ga volite, da li mu verujete, bez obzira. Znači, nemojte otvrnuti u tome. Gledajte stalno da napredujete, da rastete u ljubavi. I u povjerenju u Bogu. To je jako važno. Ali shvatite da to što Bog sa nama ima nije nešto nerealno, nešto iz knjiga ili iz televizije. Naš život svedoče tome kako će Bog nevesto uzeti. Vi treba sebe da vidite u tome. Amen. Dobro, možemo ustati da mu zahvalimo. Svemogući Bože, Gospode Isuse, tako smo ti zahvali, Bože, što možemo vidjeti tebe, Gospode, u našim životima, Bože, svaki dan ti se brineš za nas, Gospode, ti govoriš nama, ti se trudiš, Bože, sveti, da nas podigneš u našoj veri, Bože, da podigneš naše misli, Gospode, na nebeska mesta, da imamo saosjećanja, razumevanja za ljudi oko nas, da ih hrabrimo, Bože, upućujemo na reč, Gospode, da ispitujemo sebe i svoje ponašanje, Gospode, svoje reči, svoje postupke,
da ne delujemo fanatici Bože za ljude oko nas, već više da gledamo da ugodimo tebi Bože sveti. Ti želiš Bože sveti da živimo jedan tih i miran, pomožan život pred ljudima oko nas, Gospode. Da budemo svetlo ljudima u našem ponašanju, Gospode. Da prosto pokažemo da postoje ljudi koji mare za Boga bez obzira na sve. Bez obzira na sve. Kao kada je prorok, Gospode, doživio tu strašnu tragediju, Gospode. Njegova žena je umrla, njegovo dete. I nekoga je sreo na putu, Gospode, kada je išao na groblje i pitao ga je: Bili, šta je sada sa Bogom o kome si propovedao? Ja sam te čuo da si govorio o njemu kako je on ljubav. Da li ga voliš i sada? I on je znao da odgovori: ja ga volim više, više nego pre. Bože, ponekad neke stvari moraju doći na nas da bi ljudi čuli takvo svjedočanstvo, Gospode, od nas. Da bi se zapitali kakav je taj Bog, kako je on velik, kako je moćan, da može nas uzeti, Gospode, koji smo slabi, i može nam staviti takvu veru, takvu ljubav, Gospode, u srce. Da smo srećni što ti služimo, bez obzira šta god, Bože, da smo izgubili, Bože. Možda je neko izgubio ruku, nogu, možda su iz nekoga izvađeni ko zna koliko organa i on živi još uvijek i zahvalan je što služi Bogu. Bože, to je stvarno milost, Gospode, što možeš učiniti takve promjene sa ljudima, da se ne žalimo, Gospode, kao mnogi ljudi u svijetu koji nemaju nadu, Gospode. Ako im se desi neka nesreća, oni do kraja života ne mogu da se pomire sa tim. Ne mogu da stanu na noge, ne mogu da se oporave. Ceo njihov život, Gospode, ode u propast. Ali Bože, ti imaš hrišćani, ti imaš nevestu koja može podneti sve i u svim tim nevoljama slaviti tebe, Gospode, i zahvaljivati. Blagoslovi nas, Oče, neka naša vera poraste, Gospode. Neka bi bio ti taj Bog koji se otkriva nama svojim duhom u našim životima. Neka bi upoznali tebe, Gospode, imali veru, Gospode, iz iskustva koje imamo sa tobom, Bože, u našem životu. Jer to je jedina vera koja će nam pomoći da se transformišemo i preobrazimo, Oče. Ja ti zahvaljujem za braću i sestru i Isusa Hrista. Amen.